Velkommen som ugens gæst, Rasmus Stoklund.
Mange tak.
Ny udlænding og integrationsminister. Du bliver kaldt Socialdemokratiets kamphund, en pitbullterrier, der ikke er bange for at bide fra sig. Hvis nu du sådan selv skulle vælge en hund, hvilken hund vil du så sammenligne dig med?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil sige en bomuldshund måske.
Altså den der lille bitte allergivenlige ting der?
Ja, altså jeg er nysgerrig, og jeg er maligt anlagt, og jeg er ikke noget stort friluftsmenneske og sådan noget, så måske en bomuldshund. Ja, jeg har ikke tænkt så nøje over det.
men er du bisk?
Nej, det synes jeg jo ikke selv, men det ved jeg godt, det er måske ikke den rette til at blive, men det føler jeg ikke selv, jeg er. Nej.
Det er de færreste, som svarer, at det var en publikation fra Danmarks Statistik, der tændte ilden i dem. Men Rasmus Stoklund husker tydeligt, da han i studietiden faldt over et eksemplar af Indvandrere i Danmark. Hvorfor den publikation gjorde så meget indtryk på ham, ja, det skal vi høre senere, hvor vi også bliver klogere på, hvad Stoklund er rundet af, når vi tager en tur i teenageværelset hjemme i Piersted. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Det er lige præcis 2 uger siden, at det lød sådan her.
Og jeg ved en ting om dig, det er, at du ikke er draget af magt. Du er jordbunden, og du lader ikke magtens symboler stige dig til hovedet. Du ved, hvad du kommer fra. Du ved, hvorfor du er her. Og du ved, at du skal gøre en forskel. Og det er det, der er grunden til, at du er kommet hertil, hvor du er. Dit hårde arbejde, din jordbundhed, din tro på, at politik kan gøre en forskel. Ikke mindst for dem, der oplever udfordringerne med indvandring i Danmark.
Sådan sagde den afgående minister Kaare Dybvad Bek, da du rykkede ind i Udlænding- og Integrationsministeriet. Du ved jo fra dine forgængere, at det her det er en rigtig hård post. Sagde du egentlig ja med det samme, da Mette Frederiksen ringede og spurgte, om det var noget?
Jamen, det var rigtig pænt sagt af Kaare, det blev jeg også meget glad for, han sagde. Men ja, jeg sagde ja med det samme, da Mette ringede, og jeg var meget glad for den tillid, hun har vist mig. Ja.
Hvorfor siger du ja med det samme?
Jamen, fordi jeg føler lidt, at det er ens opgave, når man er med på et ministerhold og en del af et politisk projekt, at hvis statsministeren så synes, at der er behov for at lave ændringer, at så gør man, hvad man kan for at bidrage med det, man nu kan. Og hun har jo tilsyneladende mener, at jeg kunne bidrage med noget her, så gør jeg selvfølgelig gerne det.
Du skal gøre en forskel, siger Kaare Dybvad. Hvad er det for en forskel, du skal gøre?
Jeg skal løfte opgaven, som først Mattias Tesfaye og nu Kaare i lang tid har varetaget, med at sørge for, at vi har en udlændingepolitik og en integrationspolitik, som bidrager til at beskytte Danmark mod de farer, som ukontrolleret indvandring medfører, og samtidig at sætte fod ned de steder, hvor at kultursammenstød og problemer vokser så store og slå huller i fællesskabsfølelsen i Danmark.
Vi skal lige høre, hvordan politisk analytiker og kommentator Helle Ip hun ser det, fordi alle de politiske kommentatorer, de er jo enige om, at du simpelthen har én opgave. Lad os lige høre Helle Ip, som vi har ringet til.
Rasmus Stoklund, han er blevet valgt netop til det her job af Mette Frederiksen, fordi han simpelthen personificerer den hårde kurs i udlændingepolitikken. Dybt ind i den socialdemokratiske topstrækker, der er der jo en helt klar opfattelse af, at det at konstant kunne signalere over for vælgerne, at man har en stram udlændingepolitik, og man er rede til at stramme der, hvor det bliver nødvendigt løbende, jamen det er simpelthen en forudsætning for, at socialdemokraterne bevarer magten, og i øvrigt også har været i stand til at opnå den ved 2 valg i træk. Der er jo nogen, der har fremhævet, at han taler lidt mere lige ud af posen. Jeg vil så også sige, at han kan være så skarp i sin retorik, at der jo også er nogen, der slår sig lidt på ham. Det blev illustreret for nogle år siden, da de radikale Zenia Stampe beskrev, at hun ville opfatte det nærmest som utåligt at skulle drikke en øl med Rasmus Stoklund. Men hele det her opgør med de radikale og den her hårde retorik, som der også er nogen, der kan støde sig på, det er jo en måde, socialdemokraterne kan understrege den her hårde linje på. Så de her opgør og de her tæsk, han også har fået, er sådan set lidt en del af den drejebog, der er, når man flytter et parti.
Sagde altså Helle Ip, som i øvrigt også står bag formuleringen Stram, Strammer og Stoklund. Hvis du lige skal sætte lidt flere ord på, hvordan ser du din opgave?
Ja, men jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg synes måske, det hurtigt kan komme til at lyde lidt som en, som om, at det skulle være sådan en eller anden taktisk manøvre, eller sådan, og at jeg nu er sådan en, at jeg er mere sådan en kommunikationsfigur, og som så siger ting på en grim måde, og det billede kan jeg måske ikke helt genkende. Jeg ser det som min opgave at være med til at forsvare en samfundsmodel, som det har taget mange år at udvikle i Danmark, hvor vi har billedligt talt relativt åbne kasser, og til gengæld er nødt til at have relativt lukkede grænser for indvandring, som ikke er i stand til eller ønsker at bidrage konstruktivt til Danmark, og som ikke deler grundlæggende frihedsværdier, deler et moderne vestligt syn på ligestilling, demokrati, sekularisering osv. Fordi hvis ikke vi passer rigtig godt på det, vi har skabt igennem de sidste 100 år, så kan man i løbet af ganske få år få det afviklet. Og derfor ser jeg det som min opgave at være med til at stramme bardunerne, hvor man kan, og sørge for, at den her ret unikke samfundsmodel,
men hvis
den
du
står til troen.
Når du siger det her med, at det lyder som om, at jeg er kommet ind som sådan en kommunikationsfidus, der lige skal sige det hele lidt smartere, og sådan er det ikke. Det er vel det samme som at sige, at så har arbejdet ikke blevet gjort ordentligt indtil nu. Det har ikke været stramt nok indtil nu.
Nej, sådan opfatter jeg det ikke. Altså, jeg synes sådan set, at både Mathias, som jeg jo arbejdede tæt sammen med, for på det tidspunkt var jeg udlændingeordfører, og siden Kåre har gjort et utroligt godt stykke arbejde. Og altså, nu er jeg jo ikke den eneste, der er blevet flyttet, så det kan jo lige så vel være, at der var nogle ting, der skulle gøres bedre i mit gamle ministerium, eller at der er noget, der skulle gøres anderledes der, hvor Kåre blev flyttet. Hvad ved jeg? Altså,
men ser du dig selv som strammer end både Mathias Tesfaye og Kåre Dybvad?
Nej, jeg har ikke oplevet, at Kåre og jeg har været uenige om noget. Altså, jeg synes, Kåre han har lagt mange gode ting til rette, og noget af det lovgivning er noget af det, jeg skal være med til så at følge til dørs nu. Altså for eksempel strammer vi vilkårene ret markant for folk, der bor på Kærshovedgård.
Udrejsecenteret der.
Ja, altså jeg oplever ikke, at der er sådan en stor divergens. Det er klart, jeg har nok haft en anden måde at tale om nogle ting på end nogle af mine kolleger. Men jeg har haft den opfattelse, at når der er nogle problemer, så skal vi også kunne tale rimelig åbent om dem. Og jeg synes, der er nogle problemer med den måde, som nogen udlever islam på i Danmark, for eksempel. Og det taler jeg ret åbent om.
Er det det, som Ask Rostrup fra TV2 han kalder en bodega-appel, at du kan tale til andre mennesker?
Det skal
så man forstår det.
Det skal jeg ikke kunne sige. Altså, jeg synes, jeg ved det ikke. Altså, jeg ved ikke. Jeg synes, det er en udfordring, hvis man kommer ind som politiker i et ministerium, som jeg har gjort nu. Hvis jeg så i løbet af 14 dage begynder at lyde som en talende pressemeddelelse, fordi at man vil være sikker på, at der ikke er nogen, der kan være uenig med mig eller slå sig på noget, jeg siger, så synes jeg ikke, at målet er opnået. Jeg vil sådan set gerne være ærlig om, at jeg har nogle rimelig markante holdninger til, hvad jeg synes, islamisering skal fylde, og at jeg har nogle ret markante holdninger til, hvor stor indvandringen må være, især for visse dele af verden. Og det prøver jeg at sige sådan relativt ligefrem, sådan at jeg ikke, hvad skal man sige, skjuler noget for nogen.
Det er jo et område, der hurtigt får mange følelser i kog. Her skal du lige høre, hvordan tidligere udlændingeminister Kaare Dybvad Bek, han beskrev det, da han var ugens gæst.
Ligesom nogle gange, når man har lidt ældre mænd, så er deres smagsløg blevet ødelagt, fordi de har røget for mange cigaretter, og så det eneste, de kan smage, det er sådan en gammel sur ost. Altså det er lidt det udlændingdebat nogle gange er, at du ender med at være et sted, hvor de der meget fine fornemmelser for en debat forsvinder lidt, fordi man er vant til, at folk står og siger, at man er et dårligt menneske. Og det er klart, på et tidspunkt skal man jo kunne komme tilbage til også at fornemme de nuancer. Man kan ikke være i det der alt for længe.
Så altså, Kåre Dybvad Bek, nu er du lige startet, men du kender jo altid det her område forvej, fordi du har været ude og været meget markant på udlændingområdet som ordfører. Hvordan har du egentlig forberedt dig på at gå ind i det her ministerium?
Ja, det har jeg ikke forberedt mig så meget på, fordi jeg tog hjem fra arbejde om mandag ind i Skatteministeriet og havde nogle ting liggende på bordet, som jeg skulle tilbage til om tirsdagen. Så det var jo mandag aften, jeg fik der at vide, hvor jeg så skulle møde på et nyt job tirsdag. Så jeg har jo forberedt mig på den måde, at jeg har interesseret mig for det her område i utrolig mange år, også længe før jeg blev politiker. Og jeg har så prøvet at være udlændingeordfører i nogle år, og på den måde kender jeg jo nogle af de debatter, som jeg vil sige, der er næsten et års jul, de vender tilbage igen og igen. Der er nogle af de samme ting, som medierne eller oppositionspolitikere tager op sådan lidt med nogle måneder.
Men den der sådan med, at det også kan være et meget hårdt sted at sidde, er det noget, du har haft i tankerne, eller har du fået hård hud efter at have været i udlændingedebatten i årevis?
Jeg ved ikke rigtigt. Hvis man siger, at det ikke er noget, man har tænkt så meget over, så kan det jo lyde, som om man prøver at lyde, som om man er en hård banan. Og det er ikke, fordi jeg skal prøve at lyde, som det. Nu sagde jeg også, nu nævnte jeg bomuldshund tidligere, så det kan være, det kan afmontere det lidt. Men jeg tror, at det er et af de politikområder, hvor man måske ret hurtigt skal finde ud af med sig selv, og det fandt jeg så ud af for nogle år siden, men finde ud af med sig selv, om man kan tage meget af det, man bliver kaldt og udsat for at blive skrevet til en og sådan noget, og lade det gå ind i det ene øre, ud af det andet øre. Og hvis man kan det, så kan man sagtens arbejde med det her politikområde. Hvis man tager alting meget nært, så tror jeg, man vil blive meget dårlig humør over at arbejde med det her politikområde.
Men du har jo også familie. Er det noget, I har talt om i familien? Nu går far ind på den her øretævernes holdeplads, så nu skal I lige være forberedt på, at det går, at der kommer nogle grimme ord efter ham.
Jamen, jeg håber selvfølgelig, at folk de vil blive ved med at kunne adskille, at jeg har valgt at gøre det her. Det er ikke min familie, der har valgt at gøre det her. Det synes jeg selvfølgelig er noget af det mest ubehagelige, hvis der er nogle af mine familiemedlemmer eller venner eller bekendte, altså hvis de ligesom skal holdes til ansvar for, hvilke holdninger jeg har, sådan bør det jo ikke være.
Vi skal tale meget mere om udlændingepolitik, men først så skal vi lige finde ud af, hvad du er rundet af, og hvordan din vej har ledt dig til Christiansborg. Ugens gæst er Rasmus Stoklund, ny udlænding og integrationsminister, 41 år, gift med Anna og far til 3 børn. Stoklund er uddannet kantian pol, han har været erhvervspolitisk chef i Dansk Metal og skrevet flere bøger, og så blev han valgt i Folketinget i 2019. Her har han blandt andet været udlændingeordfører og politisk ordfører, og i 2024 der blev han altså skatteminister, indtil han for nylig skiftede ministerium. Rasmus Stoklund er opvokset i landsbyen Piedestad lige uden for Fredericia, og det er der, hvor vi skal hen nu. Vi skal en tur i teenageværelset. Året er 1997.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name.
Hele verden ser med, da prinsesse Diana bliver bisat efter at være blevet dræbt i en bilulykke i Paris. Det engelske kongehus vakler, da dronning Elizabeth ikke vil sænke det kongelige flag på halvt for prins Charles' ekskone. Og briterne raser. Ved begravelsen synger Elton John om folkets prinsesse, Englands rose. En sang, der får tårerne til at trille og straks går nummer 1 på hitlisterne.
Your legend ever will.
Følelserne er også uden på tøjet blandt tusindvis af mennesker, der samles på Nytorv. Det er i København den 12. juli.
Let me say I am delighted to be the first sitting American president ever to visit Denmark. I had planned to come earlier, as some of you know, but I injured my leg. And I thank you for allowing me to wait until my leg healed. So the first sitting American president could also be a standing American president.
Poul Nyrup er statsminister, og glæden er stor, da Bill Clinton som den første amerikanske præsident besøger Danmark. 1997 er også året, hvor Folketinget afskaffer forældres revselsesret, altså simpelthen gør det forbudt at slå sine børn. Og så er det året, hvor Hells Angels og Banditers for åben skærm indgår en fredsaftale efter 1,5 års rockerkrig, som har kostet 5 mennesker livet, og 40 mennesker er blevet såret.
TV-avisen var som de eneste med, da en repræsentant for henholdsvis Hells Angels og Banditers for nogle timer siden mødtes og officielt sluttede fred.
Det vil binde om at samarbejde.
Om hvad?
Ja, om at undgå de konfrontationer, der har været.
Hvordan kan I sikre, at det kan undgås for fremtiden?
Vi kan ikke give nogen garantier for, at det ikke sker, men vi kan sige, at det er nu, vi aktivt går ind og sørger for, at de mennesker, der træder ved siden af, at den her samarbejdsaftale, at de bliver ekskluderet fra vores bikerkultur.
Det her, det er Bent Blondie Nielsen fra Hells Angels og Jim Tindagen fra Banditers, som sidder her i TV-avisen, laver en fredsaftale, og senere så tager de to rockergrupper på en fælles fredstur på motorcykel gennem København. Come on Barbie, let's go party.
Imagination.
Så får dansk band et verdensomspændende gennembrud, der faktisk kan ses på betalingsbalancen. Aqua hiver 1 milliard kroner hjem til betalingsbalancen. Det svarer altså til et helt års eksport af pølserivarer. Rasmus Stoklund, du er 13 år på det her teenager, eller på det her tidspunkt, du er lige blevet teenager. Er du en af dem, der har Barbie-gård kørende fuld hammer i rotation derhjemme og sover i Aqua-sengetøj?
Nej, men det var min lillebror. Jeg kan huske, at han fik den der CD i, ja, jeg tror, det var i julegave eller fødselsdagsgave, men jeg kan i hvert fald huske, at han havde den, og det der nummer, der kørte.
Hvad lytter du til så?
Ja, på det tidspunkt her, der lyttede jeg nok meget til de der Absolute Music CD'er, der blev lavet med sådan forskellige numre. Og det var nok også her, at jeg sådan så småt begyndte at lytte lidt til Metallica, og så lyttede jeg også til forskellige, faktisk også lidt ældre musik. Min far havde hørt meget musik fra 60'erne gennem min barndom, og der var nogle af de bands, der var mange af dem, som jeg lyttede til, og egentlig synes jeg var spændende og sådan noget, men som ikke bed sig fast, altså Creedence Clearwater Revival og Kings og sådan nogle ting. Men så var der andre, som jeg blev mere bidt af, bands som Doors og The Beatles og delvis Rolling Stones, men nok måske især The Beatles faktisk.
Hvordan ser det egentlig ud på dit værelse på det her tidspunkt?
Jeg tror, det er lige omkring det her tidspunkt, hvor jeg får en idé om, at det skal males, og det får jeg så lov til, hvis jeg selv gør det. Og jeg vælger så at male det i sådan en ferskenfarve, eller den på stolene derovre, det kan lytterne ikke se, men altså... sådan en ferskenfarve, jeg tror, det er det. Og så er der nogle plakater, og ja, det, jeg ved ikke rigtigt. Det er efterhånden nogle år siden jo, men altså, det var nogenlunde den.
Hvorfor lige fersken?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg på en eller anden måde har tænkt, at det var en flot farve. Men, og det er det jo sådan set også, når man ser det på jeres betragter på stolene. Men det var måske et lidt specielt. Men det var et hyggeligt værelse. Jeg var faktisk glad for det. Det var i det hus, vi boede i der var det på første sal, så det var med skrå vægge, og så var der et gavlvindue og et tagvindue, og et væg-til-væg-tæppe, og det var efter, at jeg som helt lille havde delt værelse med min bror, og det gjorde vi de første år, havde sådan en fælles værelse, så var det for mig en meget stor luksus at have mit eget værelse, og derfor så var jeg meget glad for det.
Og hvad var det så for nogle plakater, du smækkede op på væggene, da du kunne bestemme?
Det var, så må jeg nok ærligt sige, sådan lidt tilfældigt. Det var sådan nogen, der, hvis jeg havde fået sådan et, blad, der hed Mix eller sådan noget, så var det sådan set nok bare de plakater, der var i det. Det var ikke så... Det var måske ikke så kontrolleret på den måde.
Hvordan ser du egentlig selv ud på det tidspunkt?
Ja, på det her tidspunkt, der er jeg helt karseklippet, eller hvad det hedder. Altså helt korthåret. Og det må være 7. klasse, så jeg har lige fået en avisrute, går med aviser. Jeg kan faktisk huske, at det var på den avisrute, at det gik op for mig, at kroppen var ved at forandre sig. Jeg kan huske, at jeg går med de der aviser og kigger på mine hænder, og man kan se blodårene begynder ligesom at træde frem på hænderne. Altså, det er jo den der tid, hvor man kommer ind i teenageårene og pubertet og sådan noget. Ikke? Det er sådan en, man bliver ommøbleret også i hovedet, og man overvejer, hvordan man skal håndtere alle de valg, der står foran, også med den skole, jeg gik på, den gik kun til 7. klasse, det var sådan en skole i en landsby, ikke? Hvad skal der ske i 8. og 9. og så videre. Ja.
Synes du, det var svært at være teenager?
Nej, sådan husker jeg det faktisk ikke. Jeg havde en meget tryg opvækst, og det var også meget tryg miljø at vokse op i, der i Pjæsted, og som ligger lige op ad en anden landsby, der hedder Bredstrup. Det var en meget tryg sted at vokse op. Jeg havde først det der fritidsjob, og så fik jeg job på sådan en SU Taverna, en Statoil-tank, og stod der, og var faktisk også meget glad for det, og så kom jeg ind og gå på en skole i Fredericia, da jeg skulle skifte til 8. klasse, og fik gode kammerater der og sådan noget. Jeg husker det som en god opvækst, ja.
Du voksede jo op i den her landsby, hvor der bor godt 500 mennesker, og hvis man skal ind til byen, ja, så må man altså pænt vente på linje 216, og ja, det er ikke sådan, at den kører hver femte minut som en 6A'er, for eksempel.
Nej, det kan man ikke sige.
Hvordan er det at være teenager i Pjæsted?
Ja, det kunne godt være lidt op ad bakke nogle gange, det der med, at den der bus, den jo nærmest, nu tror jeg ikke, den kører mere, så jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige det, men det virkede nogle gange, som om det var lidt tilfældigt, hvornår den kørte, så man kunne godt stå og vente på den, og så var den kørt, og altså, det var, så fik man altid ved, at det var fordi, at de regnede ud for tiden et andet sted, og sådan noget, altså et andet sted på ruten, men altså, det var jo på lange stræk et godt sted at vokse op, men der var selvfølgelig også nogle muligheder, som var større inde i Fredericia, hvor der var alle mulige forskellige tilbud. Og derfor så opholdt jeg mig selvfølgelig meget inde i Fredericia.
Hvad er du egentlig for en dreng? Hvad interesserer du dig for? Hvad drømmer du om på det tidspunkt?
Ja, jeg tror, at jeg i de her tidlige år er relativt nysgerrig og prøver sådan set. Jeg følger lidt strømmen, gør det samme som de andre. Det er ikke sådan, at jeg prøver at tage nogle meget selvstændige valg. Altså, de andre går til fodbold, så begynder jeg også at gå til fodbold. Nogen begynder at spille guitar, så begynder jeg også at spille guitar. Jeg følger med i skolen og er udmærket til det, men der er ikke nogen steder. Jeg prøver også at interessere mig for forskellige ting. Jeg kan huske, på et tidspunkt, så var jeg med på sådan noget ungdomsskole, hvor det var elektronikkursus. En anden gang, så tilmeldte jeg mig noget, hvor der var tegning. Jeg prøver forskellige ting af, og jeg synes også, mange forskellige ting er spændende. Og jeg er nysgerrigt anlagt. Men måske, det har jeg tænkt på nogle gange siden, måske er det også, fordi man leder efter, om der er noget, man sådan er særligt god til. Og der tror jeg, at min konklusion til sidst bliver, at der er ikke noget, jeg sådan er særligt god til. Det er, jeg er mere sådan en generalist, end jeg er en specialist, tror jeg, jeg begynder at kende. Og så er det nok først egentlig, da jeg kommer i 8. og 9. klasse, og hvor man også kommer i erhvervspraktik og sådan nogle ting, jeg begynder at gøre mig overvejelser om, hvad vil jeg gerne være, når jeg bliver stor.
Hvad tænker du der?
Ja, der har jeg en idé om, at jeg gerne vil være journalist. Jeg får smag for både fag som historie og samfundsfag og dansk. Kan godt lide at skrive og læse ting. Jeg er så i praktik på Fredericia Dagblad og har en rigtig god praktikuge der, og har egentlig et billede af, at det er den vej. Og så kan jeg huske, at om fredagen, der vi er ved at være færdige, der er der nogen, der sidder og får en fredagsøl, og jeg får en fredagssonovand, og så sidder jeg og taler med ham, der er chefredaktør, og han sidder og fortæller om sin egen vej igennem sin egen karriere som journalist og nu som redaktør og sådan noget. Så fortæller han også om en uddannelse, der hedder statskundskab. Og han fortæller, hvad den handler om og sådan noget. Den havde jeg overhovedet ikke haft i tankerne, men så går jeg hjem og kigger videre i sådan et, hvad kan jeg blive, katalog, man får på skolen. Og så finder jeg ud af, at statskundskab, det lyder enormt spændende. Og så derfra, så er det nok også lidt statskundskab, og mine øjne begynder også at gå i retning af, at der er også noget, der hedder embedsmand og nogle andre funktioner, som jeg faktisk også synes lyder spændende.
Inden vi springer frem til din tid på universitetet, så vil jeg gerne lige spørge dig. Din far er pedel på den skole, hvor du også går i skole. Der er han i øvrigt i rigtig mange år. Og din mor, hun har sin egen damefrisørsalon eller frisørsalon. Hvilke værdier vil du sige, du tager med hjemmefra?
Jamen, der tager jeg i hvert fald nogle værdier med om, at man har en pligt til at stå op om morgenen og passe sine ting og opføre sig pænt over for andre og være høflig. Gå meget op i ikke at være til gene eller ulejlighed for nogen, at man skal man har en pligt over for fællesskabet, over for at få tingene til at glide, og man skal være betænksom og behandle andre ordentligt.
Ser du egentlig dig selv som en arbejderdreng?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke. Det er jo. Det kan jo på en eller anden måde. Begrebet arbejder, synes jeg måske godt kan blive sådan lidt stereotyp, fordi man kan få sådan et billede af, at en arbejder, det er en, der er meget orienteret alene mod at stoppe om morgenen, gå på arbejde, og så hjem og så fjernsyn, og så er det det. Og der synes jeg, at det er jo et arbejdslivet i dag, og den måde, folk arbejder på, uanset om de har en kort uddannelse eller en lang uddannelse, kan jo forme sig på mange forskellige måder, og man kan jo, uanset om man har en kort eller ingen uddannelse, eller om man har en lang uddannelse, så kan man jo stadigvæk have en stor interesse for sine omgivelser, for samfundet, og for at komme ud og opleve noget, og for at være nysgerrig på verden. Men jeg vil sige, på den måde, at jeg egentlig føler, at jeg er fra et ressourcestærkt hjem, selvom at jeg måske ikke er fra et sådan meget økonomisk ressourcestærkt hjem, eller sådan på formelle ting med lange uddannelser og sådan noget, så synes jeg egentlig, at jeg er fra et ressourcestærkt hjem på den måde, at mine forældre altid har været interesseret i samfundet. Når vi var på sommerferie i forskellige steder i Danmark, så tog man på museum og man læste avis og havde en interesse for, hvad der foregik.
Så er det jo så, at du får din studentereksamen, og du drager mod København for at læse statskundskab på universitetet. På universitetet, der bliver du kammerat med en anden studerende. Han hedder Simon. Det er den tidligere erhvervsminister Simon Kollerup, og ham har vi ringet til.
Skæbnen vil, at Rasmus jo er i gang med sit historiestudie på Københavns Universitet, og så vælger at skifte og komme over på statskundskab. Og der havner vi, hvad jo føles som et lykketræf i dag, men i hvert fald helt tilfældigt i den samme læsegruppe. Og vi kloger os meget på, hvordan verden skal indrettes, og hvad vi ved og synes og mener. Men ved siden af studiet, der er jeg så også aktiv i det, der hedder Frit Forum. Det er sådan ligesom studenterbevægelsen i Socialdemokratiet. Og derfor jeg hedder Rasmus med til nogle arrangementer. Og så lige så stille, ligesom i alle mulige andre foreninger, så pludselig så sidder man jo i saksen, og så er man blevet valgt til et eller andet. Men Rasmus, han ender også med at blive formand, efter jeg har været der. Så han havner lidt i det politiske, tror jeg, lidt på grund af mig, og det håber jeg, han vil tilgive mig for i dag.
Jeg synes altså, Simon Kollerup, har du tilgivet ham?
Ja, det har jeg. Ja, men det er rigtigt, Simon og jeg, vi bliver venner der i læsegruppen, og altså, det er helt sikkert, at jeg havde ikke opdaget Frit Forum, hvis ikke det var fra ham. Og vi blev gode venner, og det har vi været siden. Så det var, jeg er enig med Simon, det var godt, vi mødtes i læsegruppen der, helt tilfældigt.
Og selvom du så efter en periode i Frit Forum sådan langsomt begynder at blive inficeret af den socialdemokratiske basille og finder ud af, at du faktisk er socialdemokrat, fordi vi har jo lige glemt at nævne, du har jo faktisk været medlem af SF Ungdom, da du går i gymnasiet, men ja. Det var ikke nogen skøn kærlighedsaffære, det der.
Jamen, det var egentlig en god oplevelse. Der var ikke så meget at være politisk aktiv i der på Fredericia Gymnasium, da jeg gik der. Men jeg var nysgerrig efter 2001-valget, kan jeg huske helt specifikt. Og jeg læste nogle...
Hvad var det, der gjorde dig nysgerrig efter?
Det var valget i 2001, hvor at det var et meget intenst valg, og der var meget fronterne var meget skarpt trukket op. Og der havde jeg lyst til, efter det valg, som jeg jo bare havde fulgt lidt som meget ung, og engagere mig i et eller andet. Og så læste jeg forskellige pjæser fra forskellige ungdomspartier og sådan noget, og der havde det en appel til mig, det der materiale, der var fra SFU, og så blev jeg medlem der, og var også aktiv i det sådan mere eller mindre i en periode. Jeg var med på sådan et kursus, de afholdt og sådan noget. Og så vil jeg sige, så æbbede det på en eller anden måde lidt ud for mig, og samtidig blev jeg så engageret i noget mere tværpolitisk ungdomsrådsarbejde i Fredericia, og så røg det partipolitiske sådan lidt til side. Og det fandt jeg så ikke rigtigt frem til igen, før at jeg så var en del år senere, var flyttet til København, og så mødte Simon, og så stille og roligt, så blev jeg så socialdemokrat.
Men alligevel, så er det som om, der er tidspunkter, hvor du føler dig lidt til en side, kan jeg læse i et interview i Jyllandsposten fra 2021, og det er, når der bliver diskuteret udlændingepolitik blandt de studerende. Hvad handler det om?
Jamen, det var fordi, at jeg der i Frit Forum-tiden måske lå lidt et andet sted, end mange andre lå i udlændingepolitiske spørgsmål, og her der er vi jo tilbage i sådan 2006-2008 stykker, og der gik jeg jo ind for en meget stram udlændingepolitik, og det var der ikke så mange af dem, jeg diskuterede politik med, der gjorde. Og jeg synes, noget af det, jeg slog mig på, det var, at jeg synes tit, der var en lidt nedladende holdning til Dansk Folkeparti, for eksempel, som jeg sådan set på mange måder har både en sympati og en forståelse for, og hvor jeg er glad for, at vi i Socialdemokratiet har bevæget os hen og står på en udlændingepolitik, der i dag også tager de problemer alvorligt, som udlændingepolitikken har skabt.
Men oplevede du, at nu siger du, nævner du specifikt Dansk Folkeparti, men oplevede du også, at det var, at man måske ikke ville lytte til den bekymring, der kom fra visse dele af befolkningen?
Ja, altså jeg oplevede jo, at man ligesom blev affaret som værende fremmedfjendsk, eller nu nåede jeg som en DF'er, eller som om, at der var noget sådan galt i det, hvis nu de havde ret. Altså i stedet for at forholde sig til de reelle problemer, der var, og jeg har altid slået mig meget på, når folk fra et meget privilegeret udgangspunkt afviser dem, der fra et mindre privilegeret udgangspunkt oplever integration i hverdagen. Og der må man bare sige, det er ikke folk, i hvert fald generelt set, så er det ikke folk, der tager lange videregående uddannelser på Københavns Universitet, eller som har mere eller mindre elitære funktioner i pressen som chefredaktører, eller som meningsdannere, eller som kommentatorer, eller hvad ved jeg, eller professorer, som mærker integration i praksis, fordi de steder, hvor de bor, der er det ikke deres børn, der skal løfte integrationsopgaven. Der er de børn, de møder, måske børn af diplomater, og de børn, som så til gengæld skal løfte integrationsopgaven. Det er dem, der har forældre, der måske dengang stemte på Dansk Folkeparti, fordi de kunne se, at deres børn, de betalte en pris for, at man havde ført en forkert udlændingepolitik i for mange år. Og det har jeg altid slået mig på, når man så svarer dem, der havde en bekymring, og dem, der oplevede det i dagligdagen, på en arrogant måde, eller affærdiger deres bekymringer.
Nu nævnte jeg en publikation fra Danmarks Statistik op i toppen, men er det i virkeligheden valget i 2001, som gør dig så optaget af udlændingepolitikken?
Ja, jeg tror, nej, det er det ikke. Der var jeg, fordi på det tidspunkt, der var jeg ikke, hvad skal man sige, en strammer på udlændingepolitikken. Altså, det er noget, jeg bliver i min studietid. Og det er derfor, at jeg tror, jeg ved ikke, det er ikke, fordi jeg lige kan huske den dag, jeg sad og læste den der publikation, men jeg kan huske, at Indvandrere i Danmark, som publikationen hedder, som Danmarks Statistik har lavet i mange år. Jeg kan huske, at da jeg læste i dem, og hvad man ellers læste i dagspressen og bøger og så videre, det gjorde et indtryk på mig, at det begyndte at stå mere og mere klart for mig, at de forklaringsmodeller, man havde på integrationsproblemer på venstrefløjen, de ofte havde en mangel, og den mangel var, at man her altid alene fokuserer på det materielle. Altså groft sagt kan man sige, at venstrefløjen vil altid kunne løse integrationsproblemer ved at sende nogle flere penge, eller lave nogle flere integrationsprojekter, eller hæve ydelserne, hvad ved jeg. Og der synes jeg bare, billedet efterhånden stod ret klart, at når man sammenlignede grupper, der økonomisk og socialt havde sammenlignelige forhold, så var der jo noget andet på spil, for ellers ville kriminaliteten ikke være så meget større hos de grupper, der havde baggrunden forskellige steder i Stormellemøsten.
Så nu lægger jeg lige mærke til, at du siger det ord, Stormellemøsten. Jeg har hørt dig sige det flere gange. Hvad betyder det?
Hvorfor siger man det? Jeg siger det som sådan en dansk oversættelse af det engelsk-amerikanske begreb The Greater Middle East. Og jeg siger det, fordi jeg synes, det er en lidt mere effektiv måde at tale om en gruppe af lande på, end det er at skulle sige Marokko, Libyen, Afghanistan, Irak, Somalia, Libyen, Libanon, Afrikas Horn, Tyrkiet, Pakistan. Ja. Altså, det kan hurtigt blive en lidt langt indlæg, hvis jeg skulle stå og sige det hver gang. Og derfor så er jeg så begyndt at bruge det begreb.
Og det her med, at det område, det er noget, du virkelig kommer til at brænde for, det er noget, man kan mærke, siger din partifælle Simon Kollerup.
Det der med, at vores samfund kun kan hænge sammen, hvis vi også har styr på antallet af indvandrere, der kommer til vores land, at det ikke bliver for højt, og at vi kan passe på den danske sammenhængskraft. Der er han en hård hund. Og det vil jeg godt sige til folk, der lytter med her i dag. Det er han ægte, og det har han været altid. Og der er jo nogle gange, man tænker, at det er nok politisk, de tager det lidt på sig og skruer lidt op for charmen, når kameraet det er tændt. Det kan jeg så hilse at sige, det er ikke tilfældet. Rasmus, han er sagt på engelsk, what you see is what you get, og det er han også, når kameraerne er slukket. Og det synes jeg egentlig aftvinger noget respekt, fordi det er ikke sådan en spin-version, man får af Rasmus.
Ja, sådan sagde jeg altså Simon Kollerup. Har du nogensinde overvejet, om du skulle skrue lidt ned, eller måske op for retorikken?
Jeg har tit overvejet, om jeg skulle skrue lidt op, men om jeg skulle skrue ned, nej, det har jeg ikke. Altså, jeg vil sige, jeg har gjort op med mig selv for længe siden, at så længe jeg skal være politiker, så skal jeg være med i noget, jeg synes giver mening. Jeg er meget glad for den kurs, Mette Frederiksen har anlagt som formand for Socialdemokratiet tilbage i 15, og det er sådan set, uanset om det gælder synet på fordelingspolitik eller på udlænding og så videre. Men hvis man skal være politiker, så skal prøve at tilrettelægge sine holdninger og sin kommunikation efter, hvad man tror vil være populært hos vælgerne, så bliver det ikke sjovt at gå på arbejde, så synes jeg, man skal lave noget andet.
Men samtidig så ved du jo også, at det også er noget, man også kan, andre mennesker kan slå sig på din kommunikation, du kan også slå dig på dem. Hvis vi ser på Dansk Folkeparti's Pia Kjærsgaard, hun har betalt en høj pris for sine synspunkter, Inger Støjberg lever under politibeskyttelse, og i det hele taget er det blevet hårdt at være folkevalgt, sagde statsministeren i sin åbningstale i tirsdags. Lad os lige høre.
Det er ikke jer alle her i salen, der er blevet vækket med jeres familie af politiet midt om natten, med besked om, at en mand havde sneget sig ind ved jeres bopæl med en kniv og en peberspray. Men en af jer er. Og det er ikke alle her i salen, der har hemmelig adresse, men som alligevel fandt en intimiderende besked for en hoveddøren lille juleaften sidste år og måtte flygte med mand og børn fra jeres hjem midt i juleforberedelserne. Men en af jer har.
Mette Frederiksen, hun opremsede en række eksempler. Hvordan oplever du det her?
Jeg er enig med statsministeren i, at det er forkasteligt, hvad nogen af mine kolleger bliver udsat for. Og det er dybt bekymrende, fordi der er jo nogen, der forsøger at ødelægge vores demokrati og skræmme folk fra at stille op. Og det er jo både i Folketinget, men det er jo også til kommunalvalg og regionsrådsvalg.
Men
det synes jeg er meget trist. Og det er jo dybt alvorligt i virkeligheden.
Oplever du selv, at folk henvender sig til dig på en ubehagelig måde?
Jamen, jeg kan huske for et stykke tid siden, hvor jeg nævnte et par eksempler offentligt, og det der er konsekvensen, når man gør det, det er, at så vil der efterfølgende blive lavet indslag om en, hvor man bliver beskyldt for, at man prøver, der var en social medieekspert, der sagde, at vi lavede sådan noget, der hedder hate bragging, altså at vi ligesom prøver at få opmærksomhed og goodwill og velvilje fra folk ved at sige, prøv at se, hvad vi bliver udsat for, at det er synd for os og sådan nogle ting. Og derfor så vil jeg lade være med at overhovedet nævne noget, der har med mig selv at gøre, men jeg siger bare helt generelt, synes jeg, at det er et kæmpe problem, hvis der er nogle danskere, der afholder sig fra og har lyst til at gå ind i politik, fordi de ikke bryder sig om, hvad det kan få af konsekvenser. Og det er sådan set uanset om det er, fordi de har lyst til at stille op til kommunalbestyrelsen, eller om det er, fordi de har lyst til at blive folketingskandidater.
Rasmus Stoklund, vi skal lære dig lidt bedre at kende, og det gør vi med det, der hedder De Fem Skarpe. Er du klar?
Ja.
Handyman eller hyggetrold?
Ja, det må være hyggetrold.
Du er ikke...
Jeg vil gerne være handyman, altså, men det går ikke. Det er ikke. Min far er heldigvis utrolig dygtig til at lave ting, og han hjælper mig så tit, når det er, ikke. Men altså, jeg er ikke selv den, der imponerer med at præstere noget på den front.
Hvad er det flotteste, du har lavet eller klaret?
Det er, nu er der jo folk, der lytter med, så jeg skal deklarere det. Men altså, det er nogle højbede, vi har i haven, men jeg vil så sige, at det er derfor, jeg lige skal deklarere det. Jeg fik lidt hjælp.
Carlsberg eller Cola Zero?
Det kommer lidt an på anledningen, men altså, så vil jeg sige begge dele. Altså, i hverdagen er nok Cola Zero, og så, hvis det er weekend, Carlsberg.
Stok eller gulerod?
Det kommer lidt an på sammenhængen. Der er tit brug for begge dele.
Så får du den her, og nu bliver du altså nødt til at vælge. Du kan ikke sige hver gang,
der er tit brug for begge dele.
Så,
okay,
hvad er du mest til på fjernsynet? Er det debatten på DR2, eller er du gift ved første blik?
Jeg har aldrig gift ved første blik, men det vil jeg helt klart sige ja til. Det vil jeg altså prøve at se. Jeg kunne aldrig finde på at se debatten.
Hvorfor?
Fordi jeg...
er du ikke selv med i den nu?
Jo, jeg har været med rigtig mange gange i debatten, og jeg bryder mig ikke om det. Jeg synes, det er en ærgerlig måde at forsøge at gøre komplekse spørgsmål meget forsimplet. Og jeg synes, det er et format, som man mest vinder på, hvis man har nogle meget ekstreme holdninger. Der er meget sjældent plads til særlig stor mellemregning. Jeg deltager, fordi det er mit arbejde en gang med at gøre det, men jeg kunne aldrig finde på selv at se det.
Så kom der lige en gratis efterkritik der til Clement og de andre. Hvad ser du egentlig i fjernsynet?
Ja, nu skal jeg jo se, at jeg må gifte med første blik, for ja, det vil jeg tale om her.
Det er lige slut i går, men altså, men, du kan godt nå at se.
Jamen, så kan jeg jo sige, hvad har jeg senest set? Senest har jeg set Batman Begins på Netflix. Jeg var nødt til at bide den over i tre bider, jeg så den om aftenen, men altså, ja, Batman Begins.
Hvis nu du skulle være noget helt andet end politiker, hvad skulle det så være, Rasmus Stoklund?
Jeg har tænkt over nogle gange, det var sjovt, du nævnte rute 216 tidligere, men hvis nu jeg skulle vælge noget helt andet, en helt anden verden. Jeg kan huske i rute 216, at der var altid sådan nogle meget hyggelige chauffører, der kørte den bus. Og den kørte gennem forskellige landsbyer, Bredestrup, Pjæsted, Herslev, Skærbæk, mellem Vejle og Fredericia. Gennem små landsbyer, hyggelige veje, lidt søvnig stemning i bussen ofte, ganske få mennesker, der var med den. Buschaufføren kendte dem, der var. Der blev ikke snakket så meget. Man sad bare og kiggede ud på markerne og naturen, og så landede man ind på Fredericia Banegård og kørte tilbage igen. Jeg har nogle gange tænkt på, hvis jeg skulle lave noget, der var lidt mindre hektisk og roligt, altså, så har jeg et eller andet romantisk forestilling om, at det der job, det kunne godt have en appel til mig. Nu kører den ikke længere, rute 216. Men hvis den gjorde, måske, det ville jeg ikke helt afvise.
Du kan jo nå det endnu, hvis du har stort kørekort. Ellers må
ja, det har jeg ikke. Det skulle jeg jo så tage, ikke? Men altså, ja.
Du tiltrådte som ny udlænding og integrationsminister for 2 uger siden, og så er du røget direkte i arbejdstøjet. Du har maksimalt et års tid til at rykke ved udlænding og integrationspolitikken, for inden slut oktober næste år, så skal der jo være valg. Helt overordnet, hvilke mål har du sat dig? Hvad har du sagt? Det her, det vil jeg være i mål med i løbet af det her år.
For det første, så er der EU-formandskabet, hvor der er rigtig mange store opgaver på udlændingeområdet, og derfor bruger jeg faktisk rigtig meget tid på det lige i øjeblikket, også på at få skabt nogle relationer til nogle af de ministre i andre lande og kommissæren i andre lande eller i EU, som har med det her område at gøre. I sidste uge, der var jeg både i Bruxelles og München og Helsinki for at mødes med folk. I næste uge tager jeg til Luxembourg. Altså det har jeg ret travlt med i øjeblikket. Der skal træffes store vigtige beslutninger, som jeg håber, vi kommer i mål med, og som vil kunne få en meget positiv betydning for Europas evne til at have kontrol med indvandring. Og der har vi, som i kraft af vores formandskab, en stor afgørende rolle. Det bruger jeg, og skal jeg bruge rigtig meget tid på, og det er meningsfuldt. Derudover, så er noget af det, jeg vil bruge rigtig meget tid på, det er konventionerne og den europæiske menneskerettighedsdomstol, som, hvor det især sidstnævnte, jeg har et horn i siden på.
Et horn i siden, det er alligevel et voldsomt udtryk, synes jeg.
Jeg vil næsten sige, om det er voldsomt nok. Altså, jeg synes, det er et kæmpe problem, at vi har den her domstol i Strasbourg, som igennem de sidste 2-3 årtier har tiltaget sig en utrolig stor magt, som den ikke blev født med, og som den ikke udøvede de første år. Men dommerne dernede har tiltaget sig en utrolig stor magt, som i praksis er en politisk magt, der ikke kontrolleres. Og det betyder, at hver eneste gang, der falder en dom i Strasbourg, så har alle medlemsstaterne faktisk pligt til at indrette deres nationale lovgivning efter det, uanset hvad befolkningerne måtte synes. Og det synes jeg er enormt udemokratisk.
Men er det ikke samtidig fint med en uafhængig domstol?
Jo, og det er også derfor, det er så begrædeligt, at den har misbrugt den tillid, den er blevet vist, og det mener, at den har gjort. Den blander sig i spørgsmål stort og småt. Den blev sat i verden for at fortolke den europæiske menneskerettighedskonvention, som alle kan gå ind på nettet og læse, og jeg tror, de fleste lyttere vil tænke, det lyder rigtig fornuftigt, det kan jeg bakke op om, sådan har jeg det selv. Men problemet er i dag, der bliver den konvention brugt til at regulere alt fra parabolantenner til parkeringsbøder. Sidste år, der fik Schweiz en dom imod sig, fordi man ikke førte den tilstrækkelig ambitiøs klimapolitik. Og i en dansk sammenhæng, der er en grundene til, at jeg slår mig på den, at den forhindrer os i at udvise kriminelle udlændinge. Og er der noget, jeg er optaget af, så er det, at vi får udvist så mange kriminelle udlændinge som muligt.
Og det er jo så der, hvor både Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, de siger, jamen vi vil gerne have det her opgør med de internationale konventioner, men det er ikke nok at lægge lidt pres på. Vi vil have et rigtigt opgør. En mindre gruppe EU-lande med Danmark og Italien i spidsen sendte i foråret et åbent brev, hvor der blev opfordret til en diskussion af den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol tolker konventionerne. Det er jo også det, du siger, men det er jo lidt noget andet end at melde sig decideret ud. Ja. Det er vel det, der virker.
Jeg mener, at det er en forkert tilgang at melde sig ud. Jeg skrev en bog om det her sidste år, som kom sidste år, og jeg har hele tiden ment, at eftersom vi har en konvention, man lavede i kølvandet på Holocaust for at undgå et nyt Holocaust, og eftersom at nærmest alle kan læse den konvention og tilslutte sig ordlyden af den, så er det ikke konventionen, der er noget galt med. Også fordi, at de første mange år, der var der ikke nogen problemer med den, der blev den brugt fornuftigt. Så er problemet så opstået de senere år, og derfor er det billede, jeg har brugt nogle gange, er, at hvis man har en fin cykel, og kæden er blevet slap og rusten og dårlig, så kan man skifte kæden i stedet for at smide hele cyklen ud. Og det er lidt her, hvor jeg på samme måde synes, at det er forkert at kaste konventionen i vandet, eftersom at den ikke fejler noget.
Men har du så ikke problemet med, hvis du har fået skiftet kæden, så kommer de lige pludselig i Ungarn og siger, at vi vil gerne have et nyt cykelstyr, fordi vi vil gerne køre en anden retning?
Nej, det synes jeg ikke er en... Jeg er blevet spurgt om det der mange gange. Jeg synes ikke, at det er rimeligt at sammenligne, når at man siger på den ene side, vi ønsker, at det er medlemsstaterne, der skal tage stilling til, hvilke regler gælder for regulering af parabolantenner og parkeringsbøder her hos os. Det er det ene sådan, principielle argument, eller hvilken klimapolitik vil vi føre. Og to, jeg synes heller ikke, det er rimeligt at sige, at hvis vi gerne som medlemsstat vil have mulighed for at kunne sige til udlændinge, der begår voldtægter eller masseoverfald, eller hvad ved jeg, du er ikke længere velkommen her, efter du har siddet i fængsel, så skal du forlade Danmark. At sige, at når vi ønsker at sige det, så svarer det til, at der er nogle lande, der gerne vil fængsle journalister eller at udsætte homoseksuelle for hadforbrydelser, og så er vi lige så slemme som dem. Altså, den sammenligning synes jeg ikke er rimelig. Jeg synes, det er en relativiseren og en afsporing af debatten.
Men hvorfor egentlig? Fordi hvis man går ind og roder ved én ting, så kan man lige så vel rode ved noget andet. Jeg vil gerne lige citere, fordi ved det europæiske topmøde i København i sidste uge, der bragte statsministeren også det her emne på banen, og hun mødtes med generalsekretæren for Europarådet, Alain Berset. Efterfølgende så sagde han, at han er åben for at påbegynde en diskussion på det politiske plan, men at han frygter, og åbne en Pandoras æske, hvis man først begynder at imødekomme enkelte lande, der mener, at menneskerettighederne er gået for vidt på udlændingeområdet. Og så siger han til Politikken, at så risikerer man at åbne for at diskutere kendelser på andre områder. Og jeg citerer så, hvad han siger. Vi har lande, regioner eller grupper, der fortæller, at vi ikke er trygge ved domstolens afgørelser vedrørende LGBT plus rettigheder, siger han. Og så tilføjer han, at man ikke kan åbne diskussionen mellem medlemslandene om migration, og så bagefter sige, nej, vi er ikke interesseret i at tale om alle de andre elementer. Derfor, siger han, så skal vi være meget forsigtige.
Jeg synes, det er en afsporing af debatten, fordi det forhold, at vi som land gerne vil kunne sige til folk, der begår meget alvorlig kriminalitet, at de skal forlade Danmark, og sammenligne det med, at hvis vi ønsker at sige det, så skaber vi samtidig grundlaget for, at man kan udsætte homoseksuelle for hadforbrydelser. Jeg synes, det er en afsporing. Jeg synes ikke, at det har nogen form for relevans. Og så vil jeg også sige, og det er jo det, han ikke fornævnt, virkeligheden er i dag, at de lande, hvor den der type problemer er med, at man for eksempel diskriminerer homoseksuelle eller behandler medier udemokratisk eller domstol, de efterlever jo allerede i dag ikke domstolens anvisninger. Der er sådan nogle lange lister over lande, der er under supervision og dommen, der ikke er efterfulgt. Og sandheden er jo bare, at der er jo masser af domme, der ikke bliver efterfulgt. Og det er jo fordi, den her domstol, den afsiger bunkevis af domme, og langt de fleste er en skriftlig behandling. Tusindvis af domme ligger i kø nede hos den. Og så er der stort sekretariat, der sidder og laver sådan nogle skriftlige indstillinger til dommerne, og så kører fabrikken.
Men det er jo stadigvæk lande, der er medlem af EU. Så kan man jo presse dem af den vej.
De er jo ikke alle som medlem af EU. Der er jo 46 medlemsstater, så det er jo Europarådets medlemslande. Der er mange af de lande, der ikke er i EU.
Alain Passé, han siger også, at i den situation, verden står i lige nu, så er det vigtigt med uafhængige domstole, og det er vigtigt, at vi ikke underminerer det internationale regelbaserede samfund. Har han ikke en pointe i det?
Jo, det er derfor, det er så begrædeligt, at den her domstol, den har tiltaget sig så stor politisk magt og ageret så aktivistisk og udemokratisk, fordi den er med til at underminere legitimiteten omkring et system af menneskerettigheder, som i sig selv er godt. Og det, der er konsekvensen af domstolens adfærd, er, at det kan godt være, at den synes, det er træls af sådan nogen som mig, vi siger, det er på tide, at den slår bak og finder tilbage til det, den blev sat i verden for, altså at beskytte menneskerettigheder, herunder homoseksuelles rettigheder, der bliver krænket. Men hvis ikke, at man tager bestik af det her, så tror jeg bare, man skal være opmærksom på, at med tiden, så vil det ikke være sådan nogen som mig, der siger det på en pæn måde, og som egentlig ønsker grundlæggende at passe på menneskerettighederne. Så vil europæerne begynde at stemme med fødderne. Altså man kan se, hvordan at et parti som Alternativ for Deutschland virkelig har fået vind i sejlene i Tyskland eksempelvis. Og det sker, hvis ikke, at man i Europas regeringer tager det dybt alvorligt, at der er kommet en indvandring til Europa, som ikke er bæredygtig, og som medfører enorme kultursammenstød, og som risikerer at ødelægge Europas demokratier.
Sidste år der var det kun 860 personer, der fik asyl i Danmark. Et historisk lavt antal. Går det egentlig ikke meget godt med at holde folk ude?
Jo, det gør det, og det skal vi være rigtig glade for. Og det er heller ikke lige så meget i forhold til asyl, at jeg er efter menneskerettighedsdomstolen. Jeg er mere efter den i forhold til vores mulighed for at sende kriminelle udlændinge ud af Danmark.
Tænker du egentlig, din opgave, er det vigtigst for dig at se på antallet, som kommer til Danmark, eller at se på, hvordan integrationen går?
Jamen det er et både år, og der kan man jo se ret tydeligt, at der desværre er et mønster i, at folk, der kommer fra lande, hvor islam er dominerende, og de her lande i Stormellemøsten, der er det jo gennemsnitligt markant sværere at få integration til at lykkes, end det er for folk, der kommer fra eksempelvis Sydøstasien eller fra USA eller Sydamerika.
Så kan det jo selvfølgelig godt virke lidt omvendt, at du så har bebudet, at du vil fremsætte et lovforslag om at nedlægge det nationale integrationsråd fra 1. juni 2026, fordi der tænker man, nå, det går simpelthen så godt, vi ikke behøver det mere.
Jeg har ikke noget stort at udsætte på selve integrationsrådet. Jeg har jo ikke selv haft så meget med dem at gøre, men når jeg gør det, så er det jo fordi min anke med tanken om integration, altså den er, at hvis man mener, at integration det går ud på, at det offentlige skal lave nogle streetbasketprojekter, nogle medlemskurser og lave en masse særlige ting, og så skal vi have integration til at lykkes til den måde, at vi skal betale en masse projekt med og en masse penge. Det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at integrationen den kan lykkes fra det ene øjeblik til det andet, hvis dem, der kommer hertil, de ønsker, at integrationen skal lykkes. Men hvis dem, der kommer hertil, ikke vil integreres, og hvis de vil holde fast i deres egne kultur og egne værdier. Og det er ikke et spørgsmål om, at de ikke må tage en eller anden festlig begivenhed med, som man har i deres hjemland. Det er ikke det, der er problemet. Men hvis de insisterer på at blive ved med at se på ligestilling, eller demokrati, eller sekularisering, eller sharia, på samme måde, som de gjorde, der hvor de kom fra, så kommer det ikke til at fungere. Og det kan nok så mange street basket-projekter ikke råde bod på.
Så hvad er det, du efterspørger, når du siger, at det kan simpelthen lykkes fra dag et? Hvad er det, du efterspørger nydanskerne?
Jeg efterspørger, at når man lander i Kastrup Lufthavn og gerne vil slå sig ned i Danmark, så har man et ansvar for at stikke en finger i jorden og finde ud af, hvad er skik og brug her til lands? Hvordan kan jeg bidrage positivt til det her land? Hvordan kan jeg gribe alle de muligheder, som det her meget generøse samfund det stiller til både mig selv og mine børn, og at man så går i gang med at bidrage positivt. Og den pligt har vi også os andre, hvis vi rejser ud i verden. Hvis jeg rejser til Kina nu og slår mig ned der, så vil jeg også skulle finde ud af, hvordan gør man her, og så skulle jeg ikke forsøge at lave Kina om.
Nedlæggelsen af Integrationsrådet, det fik information til på Lederplads at skrive sådan her. Tænk, hvis socialministeren sagde til forældrene, det er befolkningens eget ansvar, hvordan det går med børnene, så vi lukker børnerådet. Hvis transportministeren sagde, vi lukker rådet for sikker trafik, så trafikanterne må klare sig, som de nu bedst kan. Eller hvis justitsministeren lukkede det kriminalpræventive råd, så borgerne selv måtte ruste sig bedst muligt mod tyveknægte og villaindbrud. Hvad er dine tanker omkring det?
Min tanke er, at det er ikke raketvidenskab at blive integreret i et land som Danmark. Du lander her, du kommer i arbejde, du begynder at lære sproget, du lader være at begå kriminalitet, du bakker op om demokratiet, og du siger ikke til dine børn, at de skal gå med tørklæde, eller at de skal opføre sig helt anderledes end alle andre danske børn. Du sørger for at bidrage positivt til det samfund, du er kommet til, fuldstændig som vi andre er forpligtet til at gøre, når vi rejser ud i verden.
Men er det ikke noget, man lige skal lære, hvis man ikke kommer fra et land, hvor man kender alt til demokrati eller
Nej.
Kommunalvalg, eller hvordan skal man vide?
Nej, fordi så skal man jo lade være at komme hertil. Altså, det svarer til at komme til nogen, der er i gang med en fodboldkamp og sige, nu kan jeg godt tænke mig, at vi spiller volleyball i stedet for. Jeg insisterer på, at jeg alene spiller volleyball, alle de andre fortsætter bare med fodboldkampen. Sådan fungerer det ikke. Du har selv et ansvar, når du kommer til et land. Vi er en lille bitte plet på jordkloden. Vi udgør en promille af verdens befolkning. Vi prøver at værne om, det er det, jeg ser som min opgave, værne om, at det her lille, rolige, stabile og meget generøse samfund over for folk, der har det svært, at det er bæredygtigt og kan bestå. Hvis det skal bestå, så skal dem, der kommer hertil, respektere, at det er sådan, vi har indrettet os.
Ellers?
Ja, ellers må de rejse hjem igen.
Rasmus Stoklund, nu har vi talt om politik. Vi har talt om dig som en hård hund, men du har da vist også en lille bomuldshund eller en rar labrador i dig. Her er det igen din partifælle og ven, Simon Kollerup.
Rasmus er en virkelig god ven, fordi han er opmærksom. Han husker fødselsdage. Han husker at spørge til, hvordan andre har det. Han er ikke ligesom nogen politikere ender med at blive optaget af sin egen navle. Han er tværtimod opmærksom på de mennesker, der er omkring ham. Og så har han faktisk også en okay humor. Det er meget underspillet. Han er jo fra Jylland, men han er en sjov fyr. Så kan han godt blive bedre til at køre mountainbike, men det arbejder vi med. Men alt i alt en meget sympatisk og meget god og meget afholdt kollega, men også en ven. Og det der med, man siger i politik, du skal købe en hund, hvis du vil have en ven, det er ikke rigtigt. Man kan også have Rasmus.
Ja, sådan sagde jeg altså Simon Kollerup.
Ja, det var sødt sagt.
Ja, der var lige det der med mountainbiken.
Jamen, det er rigtigt nok. Det er fordi Simon, han fik lukket mig til at købe en mountainbike for nogle år siden. Han bor et sted, hvor man kan køre mountainbike, og det gør vi så en gang imellem. Men jeg vil så sige, at vi er faktisk enige om, at der ikke er nogen af os, der kan overskue og brække noget på sådan en tur. Så hver gang der kommer nogen, der kører hurtigt, så holder vi lige ind til siden, så kan de overhale, og så kører vi videre.
hvor meget tid har man egentlig som minister til at køre mountainbike, se sine venner, drikke en flaske øl, tage en dans?
Jamen, jeg vil sige, jeg sætter også meget stor pris på Simon, det fik jeg altså ikke sagt før, men jeg var meget glad for de ord, han sagde, og jeg ville da ønske, at man havde mere tid, fordi det er lidt en livsstil at være politiker på den her måde. Når man så har små børn, så gør man jo, hvad man kan for at prioritere at være så meget som muligt sammen med dem, når man så endelig har fri. Og det er jo et privilegium, at man får lov til at være med i politik på den her måde, og derfor så må man så håbe, at ens venner, de stadig har lyst til at se en, når man en dag når vælgerne en dag beslutter, at man får lidt mere tid.
Og man skal køre bus.
Ja, eller hvad, hvad jeg nu skal lave, når jeg ikke skal derhjemme. Men det er jo en livsstil, man har valgt. Det er ikke noget, der er synd for mig. Jeg har selv valgt, at jeg gerne vil være politiker. Det er en meget tidskrævende beskæftigelse.
Siv Søby Rasmussen, hun var producer her i dag. Nina Lorentz Grimstrup, hun havde tilrettelagt. Mit navn er Pia Røn. Og Rasmus Stoklund, nu har vi jo talt en del om hunden, men du vil gerne slutte på fugle.
Ja, men det var fordi, at jeg skulle vælge et nummer,
ja.
Og så havde du talt meget om det her med, at hvad interesserede jeg mig for i de tidlige år, sådan noget, og det var blandt andet det her med musik og guitar og alt sådan noget, ikke? Og så var jeg i gymnasiet inden at se, nej, det var faktisk lige efter gymnasiet inden med en ven at se Paul McCartney i Horsens, fordi Beatles gjorde et meget stort indtryk på mig i de der teenageår, og derfor tænkte jeg, så vidt jeg husker, og det kan være, jeg husker forkert, men så var det her et af de numre, han spillede.
Tusind tak, fordi du var ugens gæst.
Tak for invitationen.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.